тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 9, Әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Қазақстан президентінің көмекшісі, ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметін атқарып келген Берік Имашев мемлекет басшысының жарлығымен парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Имашев Нұрсұлтан Назарбаевтың құдасы, оның үлкен қызын президенттің үлкен немересі алған. Ал президенттің көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымына Қайырбек Сүлейменов тағайындалды. Ол туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңа президенті болып тағайындалған Қайыргелді Қабылдинге 25 қазанға дейін қашаған мұнай кеніші бойынша келіссөзді аяқтауды тапсырды. Ол туралы үкімет төрағасының баспасөз қызметі хабарлайды. Кәрім Мәсім сонымен қатар Қабылдинге Маңғыстау мұнай газ компаниясы акцияларының 51% мемлекет меншігінен сатып алу жұмысын аяқтауды жүктеді. Бүгін ақш пен Польша Варшавада поляк жеріне Американың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін орналастыру туралы келісімге келді. Келісімге ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Польшаның сыртқы істер министрі Радослав Сикорский қол қойды. Құжатты әлі поляк парламенті мақұлдауға тиіс. Өз кезегінде Кандализа Райс:
This is an agreement that of course will establish
Польшаға радар жүйесінің бөлігін орналастыратын бұл келісім 21-ші ғасырдағы жаңа қатерлерге Иран, Солтүстік Корея сынды елдердің зымырандық соққысынан қорғайды деп мәлімдеді. Польша мен Чехияға ақштың радар жүйесін орналастыру Ресейдің қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп есептейтін Ресей Мәскеу мұндай келісімге үзілді-кесілді қарсы болып келеді. Бүгін Абхазия парламентінің Сухумиде өткен 4-ші сессиясы Ресейді республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған Абхаз президенті Сергей Багапштың үндеуін мақұлдады. Абхазия парламенті басқа елдерді де республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырады. 4-ші сессияда Ресей парламентінің жоғарғы палатасы Федерация кеңесінің өкілі сөз сөйлеп, Федерация кеңесі 25 тамызда жиналатын 4-ші отырысында Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындау мәселесін талқылайтынын хабарлады. Армения астанасы Азат Европа Азаттық радиосының Ереван бюросының директоры Грах Милкменға қарсы қасандық жасалды. Журналист кешкісін үйіне қайтып келе жатқанында оның есімін атаған белгісіз біреу радионы бағалаттайтын сөздер айтып, оны сабауға кірісті. Милкменнің басы мен арқасына зақым келіп, тістері сынды. Азат Европа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедвин бұл оқиғаны біздің тілшілерімізді нысана қалған қасақана шабуыл деп бағалап, Армения үкіметінен қастандыққа тиянақты тергеу жүргізуді талап етті. Франция президенті Николя Саркози Кабулға келіп, тәліптердің шабуылынан кейін аман қалған француз жауынгерлерімен кездесті. Халықаралық коалициялық күштер мен тәліптердің арасындағы ең ауыр шайқастың бірі болған бұл қақтығыстың барысында 10 жауынгер оққа ұшып, 21-і жараланды. Николя Саркози құрбан болғандарға тағзым етті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Мен өзіңізді тікелей толқында, мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып шықтым.
Тағы да кешір, қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Нуклей Бестей. Осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарына тоқталып өтейін. Бір жылдан аса қуғынға тап болып, диссидентке айналған философ Нұрлан Әлімбеков бір идеядан бас тартпайтын психикалық ауруға шалдыққан деген диагнозбен қамаудан босатылды. Оның қоғамдық қорғаушысымен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қазақстанда вич инфекциясы кең етек алып келеді. Қазақстанда осы жылдың 6 айында 1218 адам жаңадан тіркелген. Грузиядағы қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал қандай деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға сарапшылар пікірі берілетін болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен диссидент философ Нұрлан Әлімбеков бір идеядан бас тартпайтын психикалық ауруға шалдыққан деген диагнозбен қамаудан босатылып отыр. Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылған еді. Ол психиатриялық ауруханадан бірқатар шарттармен шығарылды. Енді ол туралы оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбековпен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынайық.
Ал енді міне бірінші сұрақ әрине бұл шешім шығыпты. Ораз мырза, міне Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық соты шілденің 31-де шешім шығарыпты, яғни философ диссидент Нұрлан Әлімбеков бостандыққа шықты. Осы үкімнің мәнісі қандай? Бір жыл тақталып шықты ма Нұрлан сонда?
Бұл үкімнің мәнісі қазір мынандай болып тұр. Негізінен оның мойнында қылмыстық іс әлі толығымен алынып тасталған жоқ. Мерзімінің ескіруіне байланысты деген біздің қылмыстық кодексте жаңағы 73-ші деген бап бар. Егер ол қылмыстық жауапкершіліктен тек сол ғана жағдайда ескіру мерзімі 6 жылға созылуы керек. егер 6 жылдан кейін ғана ол толық жаңағыдай бостандық алады. Бұл жерде айта кететін бір мәселе бар, мынандай қортындыға келіп отыр. Қылмыс жасаған кезде сау болған, сондықтан ол өзінің қауіпті әрекетінің бәрін сезінген дейді. Ал одан кейін дәл қазіргі жағдайда ол жаңағы психикалық кеселге шалдыққан, сондықтан оған байланысты қылмыс іс бойынша сотты қарау уақытша тоқтатылады. Оған бұл жазылды деген жағдайда жаңағы қылмыс жасаған жасамаған туралы сот болады. Егер жасалмады десе, ол бұл 6 жылға дейін созылады.
Ораз, қазіргі жағдайда, демек, соттың ұйғарымы бойынша диссидент Нұрлан Әлімбеков қазір бостандыққа шыққанмен, бірақ мәжбүрлі түрде емделу керек психиатриялық диагноз бойынша, және оның мына саяси астары бар айып бойынша әлі қылмыстық іс әлі тергеледі деген сөз ғой.
Негізгі қазір қойып отырған диагноз жаңа тұлғаның мінез-құлқының бұзылуы деген сондай диагноз қойып отыр. Негізінен мұның бәрін жасалған нәрселердің қорытындылардың бәрі мұның саяси тапсырыспен жасалғаны анық байқалып тұр. Өйткені мұнда мысалға Нұрлан Әлімбекте мынандай сверхценный идея образовался дейді. Бір идеяның соңында соны әрқашанда нақтылау, әйтпесе әрқашанда сол идеядан бас тартпай отыр деген қорытындыға келіп, бұл бұны психикалық ауру негізіне жатқызып отыр.
Егер де қандай да бір тұлға, қоғамдық қайраткер, не болмаса жеке азамат бір идеяға берік болса, одан ол идеядан бас тартпаса, демек дәрігер бұны психиялық ауру деп тауып отыр ғой, солай ғой?
Иә, дәл Қазақстан жағдай. Егер мынау Нұрланға қатысты жалпы жүргізген экспертиза, жалпы қылмыстық істің бәрін қарап отырсақ, бұл жерде таза саяси.
Сонда Нұрлан осы бүгінгі жағдайда Ақтас ауылындағы ауруханадан босатылып, қазір Шымкентте өз үйіне жетті ғой, өзінің туған туыстарына аман есен барып жетті, солай ғой?
Иә, солай, бірақ ай сайын жаңағы жергілікті психдиспансерге барып жаңағы көрініп тұру керек. Былайша айтқанда условно соттау деген бар ғой жаңағы. Белгілі бір аймақтан шықпау, әйтпесе жаңағы белгілі бір милиция пунктіне барып әрқашан белгіленіп тұру деген сияқты. Сондай жазаның қазір бір түрі болып тұр.
Ал енді Ораз, сіз өзіңіздің қоғамдық қорғаушы ретінде құқықтарыңыз сақталып жатыр ма? Сіз Нұрланға сол қамауда отырған жерінде кіре алмаған жағдайларыңыз болды ғой?
Иә, ондай жағдайларымыз мысалға көп. Мені мысалға Ақтаста жатқанда Ақтасқа да кіргізді, әртүрлі сылтаулармен. Алматының тергеу изоляторында жатқанда да мұнда да менің қолымда барлық соттың тергеушінің қаулысы болғанымен мені әртүрлі жаңа кінәмен, әртүрлі себептермен мені кіргізбеуге тырысты. Әрқашан оқшаулау, мынандай психологиялық қысым көрсету әртүрлі фактілер болды. Тіпті мен өткен жолы осыған байланысты бас прокурорға жаңағы ашық хат жариялаған болатын. Тіпті біздің ауылдағы менің әке шешем тұратын ауылға бару, ауыл адамдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жолығып, мына жерде үкіметке қарсы адамдар тұрады, сондықтан оған телефон бермеңдер, телефон қызметін пайдалануды бермеңдер, осы тұрғыдағы жаңағыдай әртүрлі жұмыстар жасаған. Одан кейін мен осы сот процесіне қатысуға Шымкентке барғанда маған да әртүрлі жаңағы қысымдар көрсетті, сондықтан мен түн ішінде 18-ші шілде күні барлық сот процесінің бәрін тастап Алматыға қашып кетуіме мәжбүр болдым. Содан кейін бас прокуратураға осы туралы мәлімдеп, менің сот процесіне қатысуымды және менің туысқандарымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ашық хат жариялап, солардың кепілін алып мен сол сот процесіне қатысуға тура келді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен диссидент философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылып отыр. Ол психиатриялық ауруханадан бір қатар шарттармен осы тамыздың басында босатылған. Бұл туралы оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбеков айтып отыр. Ораз Әлімбековтің айтуынша, репрессияға ұшыраған диссидент бостандыққа бір қатар шарттармен жіберілді. Оның ең бастысы қылмыстық іс тоқтатылмаған. Психиатриялық дәрігерлер қылмыс жасаған кезде Нұрланның ақыл-есі түзу болған, жүйкедегі ауытқу ұшылық кейін пайда болған деген қорытындыға келген. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, бұл диссидент Нұрлан Әлімбеков бір жылдан аса уақыт осы қуғында психиатриялық емханада болды. Ол 16 тамызда 2007 жылы алғаш рет қамауға алынған болатын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымыз Қазақстанның жер мәселесіне қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгенін Қазақстан үкімет басшысы мойындап отыр. Ал Қазақ тарихында бұл проблема қалай қойылған еді, бұл жайында хабарымызды енді әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Жер пайдаланушылар туралы жаңа заң жобасы алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылуы тиіс дейді үкімет басшысы Кәрім Мәсімов. 2008 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындылары бойынша өткен үкіметтің тамыздағы кеңейтілген отырысында. Жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгендігі де отырыста ортаға салынды. Осы проблемаға байланысты Қазақстан бойынша жерді пайдаланушылар мен ресми мекемелер арасында қаншама келеңсіз жайлар орын алды десеңізші. Аталған заң жобасы қабылданған жағдайда мұнай туралы және жерді пайдаланушылар туралы сияқты ескі заңдар өз күшін жояды дейді Мәсімов мырза. Алайда жер пайдаланушы қазақстандық қарапайым азаматтар құқы жаңа құжатта толық қамтыла қояды дегенге сене салу қиын. Қазақстан Республикасының жер туралы заңына сәйкес жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деп айқын атап көрсетілген құжатта. Енді бір сәт тарихқа көз жүгіртсек. Дала уәлаятының газеті атты басылымның 1895 жылғы 38-ші, 39-ші, 40-ші сандарында жарық көрген Қазақ халқына атадан балаға мирас қалған жер мен пайдалану турасынан атты мақалада жеке адамға жерді пайдалануға беру шарттары төмендегіше баяндалған екен. Дала уәлаяты низамының 125-ші бабы бойынша ауыл қауымына, яки бір болыс ел қауымына өздерінің пайдасындағы жерді жеке-жеке кісілерге бұлардың сұрауы бойынша шақтап бөліп беруге мүмкін. Сонда да бұл бөліп берген жерлер патшалық землемері бөлгендегдей болып бекмейді. Қай уақытта көп қауым бұзамын, азайтамын, яки көбейтемін десе, ықтияр оларда болады делінген. Яғни 19-шы ғасыр соңында жеке пайдаланушылардың құқы белгілі бір қауым шешіміне тікелей байланысты болған екен. Ал 21-ші ғасырда Қазақ жерінде қабылданған жер туралы заң бойынша мемлекеттік емес жер пайдаланушылар үшін ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың негізгі нысаны жалдау болып белгіленеді. Демек, мемлекеттік заңды тұлғалар қатарына жатпайды екенсің, ендеше жер жыртып егін салғың келсе, оны тек жалға аласың деген сөз. Жерді пайдаланушы дегенде көз алдымызға әуелі меншік атаулыдан шет қақпай болған ата-баба жерін пайдалануда құқы шектеулі қазақстандық қарапайым азаматтар елестейді. Алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылатын заң жобасында осы топтың мүддесі арнайы назарда болуы тиіс. Сондай-ақ осы құжатта жерді уақытша пайдаланудың мерзімі 99 жылдан 49 жылға дейін кемітілді. Екінші рет жерді пайдаланушылардың өз құқын өзге де жерді пайдаланушыларға беруіне тыйым салынады делінген. Ал енді бұл қиын түйін 1895 жылғы дала уәлаяты низамының 126 бабында қалай көрініс берген екен, соған тоқталсақ. Бұл бап бойынша жерді жалға берді жеке бір кісіге бұйырған жоқ, көп қауымға бұйырған. Ал қазіргі Қазақстан заңы бойынша өзіңіз байқап отырғандай, жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деген ұғыммен дала уәлаятындағы жерді жалға беруді көп қауымға бұйырған деген шарттар байланысына көз жүгіртсеңіз, дала уәлаяты заңдарының халықтығы байқалады. Және де жерді жалға алатын кісісі орыс болсын, һәм қыстаудан басқа жалдамасын, жалдаған уақытысы 30 жылдан артық еш уақытта болмасын делінген дала уәлаятында. Жерге деген ұлттық меншіктің мықтық қамқорлықта болғаны осыдан ақ көрініп тұр емес пе? Негізінен патша заңдарымен таныстыруды мақсат тұтқан дала уәлаятының бұл бабында сондай-ақ төмендегідей өте маңызды сауал қамтылған. Атап айтқанда, жер жалдағаннан түскен ақшамен жерін жалға берген кісі пайдаланбайды, қауымның пайдасында болады. Халық бұл ақшаны кедей үйдің алымы үшін қазынаға берсе керек. Яки сусыздықтан құдық қаздыруға, я мектепке, я молда ұстауға, яки қауымның шығыны үшін қазынаға беруге керек делінген дала уәлаятында. Мұндай аса зор адамгершіл мақсаттарды көздеген принциптерді қазіргі жер пайдалану саясатынан ұшырастыра алмай дал болуда қайран халық.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун мен әріптесім Нұрлытай Үркінбай айтып өткендей, Қазақстандағы жер пайдаланушылар құқы мен жалпы міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алғанын Қазақстан үкіметі мойындағаны жайлы жалпы Қазақ тарихында, оның ішінде 1895 жылғы Дала уәлаятының низамында 125-ші бапта жер қалай бөлінгені жайлы жерді қалай пайдаланғаны туралы өздеріңізге әріптесім Нұрлытай Үркінбай айтып берді. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да Қазақстанға қатысты хабарлар мен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың жаңа үлгідегі интернет парақшасына кіріп, өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Яғни Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап келеді. Статистика жөніндегі мемлекеттік агенттік хабарлағандай, Қазақстанда 2007 жылы ВИЧ инфекциясын тасымалдаушы 984 адам тіркелген болса, 2008 жылдың қаңтар мен маусым айларында 1218 адам жаңадан тіркеліп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, індеттің таралуында бір неше себеп бар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Еске салсақ, 2006 жылы оңтүстік Қазақстан облысында адамның қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырған адамдардың саны күрт өсіп кеткен кезде көптеген медициналық мекемелер тексерілді. Олардың бірнешеуі жабылып, қызметкерлер жұмыстан шеттетіліп, кейбіреуі қылмыстық жауапқа тартылды. Қан дайындаумен айналысатын мекемелердің ішінде тәртіп бұзылғандығы анықталды. Кейбір тұрғындар да дәрігерлерді айыптап отыр. Шымкент тұрғыны Құсайын Есіркепов те осы пікірді ұстанады.
Дәрігерлердің сапасын көтермейді. Тазалық жағын алайық, санитарлық эпидемиология жағын.
Ал Түркістан тұрғыны Ержан Оспановтың айтуынша, дәрігерлерді айыптай беруге болмайды.
Жұмыс істеп қалыптасып келе жатқан мамандардың білімі жоғары деп ойлаймын. Тазалық жағынан нашар деп айта алмаймын. Белгілі бір нормаларына сәйкес тазалықтарын сақтайды.
Ал мамандығы дәрігер, парламент сенатының депутаты Бексұлтан Құшевтің пікірінше, бостандықта жүргендердің сыртында әділет министрлігінің қарауындағы түзету мекемелерінде ВИЧ жұқтырғандар бар. Жазаны өтеу мекемелерінде отырғандарды қорғамасақ, олар бостандыққа шыққан соң басқа адамдарға жұқтырады. Дәл солай туберкулезбен болған, дейді депутат Құшев.
Ең көп бүгін тұрған біздің түрмедегі болатқан мәселе. Оның ішінде наркоманда бар, гомосексуал адамдар да бар.
Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бұл салаға министрлік араласа алмайды. Біз тек қана көмек көрсете аламыз, дейді министрлік өкілдері. Ресми мәлімет бойынша 2010 жылға дейін бұл кеселмен күрестің республикалық бағдарламасы жасалды. Ал парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, бұл бағдарламаларды өзгерту керек және ауру болуы мүмкін адамдарды мәжбүрлеп тексеру керек. Қылмыстық кодекстің 116 бабына сәйкес қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырды деп күдіктелген адамның кінәсі дәлелденсе, ол 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кезінде осы баптан қашқандықтан медициналық мекемелерге ерікті түрде қаралу жасалды, дейді депутат Тұтқышев.
Біз енді қазір анонимміз, добровольныз, жер жүзіндегі айтып жүрген мәселе ғой, бірақ та біз енді өзіміздің жағдайымыз қарап, қазір даже халықаралық документтерде временный специальный мер деген болады, сол сияқты. Біз осындай рисковая группа дейді, ана жердегі кісілер, вот олар тексеруіміз керек, қалсады қалмаса да.
Тұтқышевтың мәліметінше, Қазақстанның жақын көршілері Үндістан мен Қытайда бірнеше миллион адам ВИЧ жұқтырды. Сол жаққа демалуға барған қазақстандықтар індетті елге алып келуі мүмкін, дейді ол. Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, кейбір қауіпті топ мүшелері онсыз да мәжбүрлі түрде тексеріледі. Бірақ есімін жасырған волонтердің айтуынша, бұл жалған ақпарат.
Бұған дейін біз адам құқығына байланысты спиртпен ауыратынды өзге ғана қаралса ғана қаралады. Соның кесірінен қазір мысалы көбейіп кетті. Жаңағы сегіз нелермен шығасатын мысалы жезірушілердің бәрі апарып тексерту керек.
Дәрігерлердің айтуынша, барлық науқастардың 70% індетті есірткіні тамырға егу арқылы жұқтырған. Парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, нашақорлар бір инені пайдаланбас үшін оларға есірткінің баламасы саналатын метадон препаратын беру керек. Әрине, бұл да есірткі, бірақ басқа амал жоқ, дейді Тұтқышев.
Ол ауру ғой тоже, оған да көмектесу керек.
Ал Астанадағы наркодиспансерінің бас дәрігерінің орынбасары Гаухар Бектаева науқастардың ұлғаюына ақпарат аздығы себепкер деп есептейді.
80% жаңағы ВИЧ инфекциямен ауыратын адамдардың 80% біздің нашақорлар деп айтуға болады. Сондықтан соларда көп статистика. Өйткені профилактика, алдын алу шаралары жақсы дұрыс негізі жүрілмейді. Өйткені жаңағы аурулар біле тұрып көбісі, кейбіреулері білмейді, көбісі біле тұра егіледі. не келген адамдар бир-бирине жолат. Немесе жанагы экинчи түрү бар, азыр биринчи планга жанагы половой шымыс аркылуу, шымыс катнаш аркылуу аурунун жукканына белгилүү болуп отур.
Ресмий маалымат боюнча Казакстанда жыныстык жол менен ВИЧ жуктургандар саны өстү. Ден соолук сактоо министрлигинин маалыматынча, республика боюнча ВИЧ таралуу көрсөткүчү баарынан Алматы каласында көп. Әсіресе жыныстык жол менен жуктургандар көбөйүп келеди. Ресмий сандар боюнча элде 7-8 миң наукас болсо, ресмий эмес сан боюнча 25 миңден асады деп жоромалданып отур. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кадырменде агайын, сонымен Казакстанда ВИЧ инфекциясы кең этек алып келет. Казакстанда осы жылдын 6 айында 1218 адам жаңадан тиркелген. Ардактуу радио тыңдоочу агай, азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасат. Алда назарларыңызга ушулатын халкаралык такырыптарды айта отурсам, Грузияда кактыгыстан кийин аймакта калыпташкан экономикалык акыбал едеур кыйындап кеткени жайлы, сонун катар Ресейдин Грузияга согуш ашуу жоспары болду ма деген саолго сарапчылар пикири берилетин болду. Эндиче азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадырменде тыңдоочу агайын, 1-кыркүйөктөн баштап азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасына өт толкунунан таңкы саат 7-8 дейин кыска толкунун 9750, 7215 жээлектеринен, сондай калмадыда орто толкунун 1341 жээлигинен таба аласыздар. Сондай кечки бағдарламам саат кечки 7-8 дейин кыска толкунун 12005, 9465 жээлектеринен берилди. Ал орто толкунда 1341 жээлигинен тыңдайтын боласыздар.
Кымбатта агайын, эгер азаттыкты әуе толкунунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо, жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тиресиз. Ал агылшын әріптер менен айтар болсак, azattyk.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык агайын.
Кымбатта радио тыңдоочу агайым, халкаралык тагыпта кабарларыбызды баштайык. Ресейдин Грузияга согуш ашуу жоспары болду ма дегенге сарапчылар пикири айтылып отур. Ягъни Ресей Оңтүстүк Осетиядагы этникалык тазалоодон өз азаматтарын коргоо үчүн Грузия аймагына киргенин айтат. Бирок Мәскеудүн Грузияга басып кирүү жоспарын бир нече айдан бери жоспарлаганы жана Ресейдин энди аракет этүү үчүн оңтайлы сәтти күтүп отурганына далилдер айтылып отур. Сонун Ресей Грузия кактыгысы калай башталганы тууралуу сарапчылар пикирине ден коюңуздар. Грузия маңында тамыздагы атыстардан бурун шилде айында аскерий жаттоолор өткөн. Демек тамыздын 8-инде Ресейдин карулуу күчтөрү Грузияга кирмес бурун Солтүстүк Кавказда 8000 аскер менен 700 аскерий техника тартылган кең көлөмдүү окуу жаттоолорун өткөзгөнү айтылып отур. Бул шилде айынын 2-нчи жартысында Грузия чек арасына жакын жерде өткөн жаттоолордун ортосунда Ресейдин баскынчылык жасоодо негизги роль аткаратын 58-нчи армиясы болгон. Бул жаттоо чаралары Ресейдин Грузияга аскерий шапкынчылык жасоодо жоспарлап, ыңгайлуу сәтти күткөн деген болжам менен байланыштырылып отурган бир гана тусу. Азаттыктын Солтүстүк Кавказ кызметине берген сухбатында аскерий сарапчы Павел Вилкенауэр мындагы максат басынан бастап Грузия президенти Михаил Саакашвили менен онун батышыл өкмөтүн кулатуу болду дейди. Бул согуш борунан дайындалган. Грузияга кең көлөмдө басып кирүү чечими шамамен сәуір айында жасалган. Согушту баштоо чечими тамыз айында жасалды. Согуш грузиялыктардын не жасаганына карамастан болатын эди. Олар арандатуучулукка жооп берсе де бермесе де онда Грузияга баскынчылык болар эди. Максат Грузиянын орталык өкмөтүн куртуп, грузин армиясын жеңип, Грузиянын НАТОго кошулууна жол бермөө дейди бул сарапчы. Аскерий сарапчы Филгенауэрдин Ресей баскынчылык жасоого чечим жасаган айы деген сәуірде, сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан Новая газета апталығында сарапшы Филгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТОға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузия мен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен дейді Стивен Пайфер. Филгенауэр пікірін Ежедневный журнал онлайн газетіне жазғанында Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Казыр Кремльде ашык сынап жүргөн Илья Ларионов кезинде Ресей президенти, казыргы премьер-министр Владимир Путиндин кеңешчиси болгон. Онун жогоруда айткандары Кремльдин жергиликтүү жана халкаралык баспасөздө кайта-кайта Ресей күчтөрү Оңтүстүк Осетияга Ресей азаматтарын коргоо үчүн кирди дегенине карама-кайшы болуп отур. Ресейдин арандатуучулук аракеттери НАТО саммитинен кийин көбүрөөк айкын боло түштү. Путин өзүнүн президенттик кызметинин соңку айы сәуірдин 16-сында Грузиянын жекшил аймактары Абхазия менен Оңтүстүк Осетия менен Ресейдин дипломатиялык байланыштарын күчөйтүү жана колдоо көрсөтүү каулусуна кол койганы да белгили. Одан кийин Ресей биразы ауыр каруланган 1500 кошумча аскерин бытымгерчилик күчтөр деп Грузиянын келисиминсиз Абхазияга орналаштырды. Бир аптадан кийин Грузия Абхазия аспанында ушуп жүргөн адамсыз барлаушу ушагын атып кулатты деп Ресейди айыптады. Сонун катар жекшил аймактагы Грузиянын әуе кеңистигин бузган Ресей аскерий ушагы тагы аныкталды. Маусым айында Ресей жагдайды күрдөлөндүрүп Сухуми менен Очамчера калалары арасындагы темир жолду салууга Абхазияга каруусуз жасагын орналаштырды. Мәскеу бул кадамдарын аймактагы артта калган көлүк инфрақұрылымын жақсартууга багытталган кайрымдылык шара деп көндүрүп келди. Бирок Ресейдин бул кадамдарына катышты бүгүнде АКШ мемлекеттик хатчысынын Европалык жана Евразиялык иштер боюнча орун басарынын көмөкчиси Мэтью Брейза былай дейт.
We heard statements that the Russian railroad troops that...
Биз 1-2 ай бурун Ресей кайрымдылык миссиясы менен темир жол жөндөөчү жасагын Абхазияга киргизгени тууралуу маалымдамаларын эстеген эдик. Энди азыр биз ал күчтөрдүн эмне себептен онда орналашканы тууралуу шындыкты билип отурмуз. Бул темир жолду жөндөө Ресейдин басып кирүүнө көмөктөшөтүн жарылгыч жана башка да аскерий жабдыктарды жеткизүүгө мүмкүндүк ашуу болду, дейди АКШ өкүлү Брейза. Будан кийин шилде айында Солтүстүк Кавказда Ресейдин Кавказ 2008 аскерий жаттыгулары болду. Аскерий сарапчы Павел Фельгенаур осу шаралардан кийин ак Ресейдин Грузияга таяу тамызда басып киретинин болжоого болотун эди, дейди. Сүйтүп барлык назар Абхазияга ауганда кенеттен назар Оңтүстүк Осетияга ауысып, Грузия менен чек аралас бул жерде кактыгыстар орун алды. Мәскеу Тбилисиде шамадан тыс күч колдонду деп айыптайды. Грузия болсо аймактагы Ресейдин колдоондагы жекшилдер Грузиянын бакылауындагы аулдарга ок жаудырды дегенди алга тартат. Сонун менен кактыгыска бастама болду деген эки тарап бирин-бири айыптап отур. Ал Грузияда осындай жагдай болотунун бир жыл мурун пайымдаган АКШтын стратегиялык зерттөөлөр боюнча профессор Стивен Бланк бул Ресейдин каалаган согусу жана муну осылай жоспарлаган деди. Онун атап көрсөтүүнчө
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting
Мен байкаган фактылар Россия армиясынын осы сәтти күтүп отуруу, иш жүзүндө бул арандатуучулукта мындайга тез берилетин грузиялыктарды акелүү үчүн кактыгысты ушуктуруп, оңтүстүк осетиялыктар бастаганына далил. Ресей сол жерде күтүп отурду. Операциялык жоспар менен аскери жерден, әуеден жана теңиз аркылуу жасагандай шабуулга дайын болду, деди американдык стратегиялык зерттөөлөр маманы. Грузия өзүнүн жекшил аймагы Оңтүстүк Осетияга тамыздын 7-сінде кең көлөмдө операциясы менен кирип, Мәскеудүн колдоондагы аймагына бакылауда алмак болду. Бул хабардан кийин Ресей бул жердеги Грузия күчтөрүнө каршылык тантуу үчүн өзүнүн жасагы менен танкилерин бул элге жөнөлтти. Ресей өздөрүнүн Оңтүстүк Осетияга Грузиядан кийин киргенин айтады. Расмий Тбилиси болсо, ресейлик жасактар Грузия күчтөрүнөн мурун бул аймакта болду, дейди. Бул тургуда мәскеулүк сарапчы Александр Вольс кактыгыс Ресейдин эки жетекчиси де Мәскеуде болмаган күнү башталганын алга тартат.
Трудно себе представить, что Россия специально готовила такую...
Ресейдин элдеги эки жетекчиси де Мәскеуде болмаган кезде осындай арандатуучулукту дайындаган элестетүү кыйын болуп отур. Президент Дмитрий Медведев Самарада болсо, элдин премьер-министри Владимир Путин Бейжиңдеги Олимпиадада болду. Ресейдин осындай согушка дайындалганын, одан кийин Саакашвили капканга түшкөндө менин эсебим боюнча жасагын орналаштырар алдында 13 немесе 14 саат күтүүнүн элестетүү кыйын, дейди бул ресейлик сарапчы. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун менен Ресейдин Грузияга согуш ашуу жоспары болду ма деген сабылда сарапчылар Ресей бул шабуулга бир нече айлар дайындалып, тек аракет этүү үчүн оңтайлы сәтти күтүп отур деген сарапчылар пикири айтылып отур. Ал Казакстандын сырткы иштер министрлиги сарсенби күнү гана Оңтүстүк Осетияда болгон жанжалга катышты расмий маалымдама жасады. Маалымдамада Казакстандын бир катар халыкаралык кожотторго негизделген Ресей башчылыгы усунуп отурган жолду колдойтундугу айтылган. Буган байланышты хабарыбыз Алматыда электр жарыгы болмогондуктан келип үлгермеди, сондуктан назарларыңызга ысынула алмадык. Таңгы багдарламамыздан бул жайындагы жана башка тақырыптагы хабарларыбызды тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы жарты сағатта хабарларымыз соңына тақап қалды. Әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттықтың жаңа үлгідегі интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды білдіріп жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңа президенті болып тағайындалған Қайыргелді Қабылдинге 25 қазанға дейін Қашаған мұнай кеніші бойынша келіссөзді аяқтауды тапсырды. Ол туралы үкімет төрағасының баспасөз қызметі хабарлайды. Кәрім Мәсімов сонымен қатар Қайыргелді Қабылдинге Маңғыстау мұнайгаз компаниясы акцияларының 51% мемлекет меншігінен сатып алу жұмысын аяқтауды жүктеді. Бүгін ақш пен Польша Варшавада поляк жеріне Американың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін орналастыру туралы келісімге келді. Құжатқа ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс пен Польшаның сыртқы істер министрі Радослав Сикорский қол қойды. Құжатты әлі поляк парламенті мақұлдауға тиіс. Өз кезегінде Кондолиза Райс: Польша радар жүйесінің бөлігін орналастыратын бұл келісім 21-ші ғасырдағы жаңа қатерлерге Иран, Солтүстік Корея сынды елдердің зымырандық соққысынан қорғайды деп мәлімдеді. Польша мен Чехияға ақштың радар жүйесін орналастыру Ресейдің қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп есептейтін ресми Мәскеу мұндай келісімге үзілді-кесілді қарсы болып келеді. Бүгін Абхазия парламентінің Сухумиде өткен 4-ші сессиясы Ресейді республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған Абхаз президенті Сергей Багапштың үндеуін мақұлдады. Абхазия парламенті басқа елдерде де республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырды. 4-ші сессияда Ресей парламентінің жоғарғы палатасы Федерация кеңесінің өкілі сөз сөйлеп, Федерация кеңесі 25 тамызда жиналатын 4-ші отырысында Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындау мәселесін талқылайтынын хабарлаған. Армения астанасында Азат Европа Азаттық радиосының Ереван бюросының директоры Грах Мелкуменға қарсы қастандық жасалды. Журналист кешкісіне үйіне қайтып келе жатқанында оның есімін атаған белгісіз біреу радионы балағаттайтын сөздер айтып, оны сабауға кіріскен. Мелкуменнің басы мен арқасына зақым келіп, тістері сынған. Азат Европа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гердинен бұл оқиғаны біздің тілшілерімізді нысанаға алған қасақана шабуыл деп бағалап, Армения үкіметінен қастандыққа тиянақты тергеу жүргізуді талап етті. Франция президенті Николя Саркози Кабулға келіп, тәліптердің шабуылынан кейін аман қалған француз жауынгерлермен кездесті. Халықаралық коалициялық күштер мен тәліптердің арасындағы ең ауыр шайқастың бірі болған бұл қақтығыста 10 жауынгер оққа ұшып, 21-і жараланды. Николя Саркози құрбан болғандарға тағзым етті. Кейінірек француз президенті Кабулда ауған лидері Хамид Қарзаймен кездесті. Биыл Ауғанстанда коалициялық күштердің 180 жауынгері қаза тапты. Бүгін Рухулла Никпай Бейжің олимпиадасында Ауғанстанға бірінші жүлдесін алып берді. Таэквондодан ерлер арасындағы 58 келі салмақтағы жекпе-жекте ол әлем чемпионы Хуан Антонио Рамосты жығып қола медальге ие болды. Ауғанстанның олимпиада ойындарындағы осыған дейінгі ең үздік жетістігі 1964 жылғы Токио ойындарындағы күрестен 5-ші орын алуы болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Мен де өзіңізбен қойшы айтсам, ал Азаттықтың кешкі бағдарламасы әрі қарай жалғасады.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде.
Тікелей айтпайды, сіз осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймын сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп сайтта.
Біздің қонағайдарында жас ақын Мақпал Жұмабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастар үні.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан ол жерде мұғалімдерде ақшалады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жүрді, бәрі бір болып тұрды.
Мінекі достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен танысаласындар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыссыз деп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғылады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймын сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары білімімен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кембағал жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қоларбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңа көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текеспай, Қазақ ұлттық техникалық университет, Қазмұнай кафедрасы.
қазіргі кезде мен жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де, көркейгенмен де, соған сай ақшаның құнсыздануында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым мысал, дәл қазіргі кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде қосымша өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз, қысқасы бізге не керек күнделік тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықта өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да өнім аз да, кезінде ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың, инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққанда қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қандай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе – Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту, және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өрбітеді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондай білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді. Түсіндіріп, оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап сөйтеді. Бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің Арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде гостер жүріп жатыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбіміз. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп нетпейміз. Экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден нағыз білімді осы жерден ала аламыз.
Біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандыра ма деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиым деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған ошы. Көбінесе қазір жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұлай өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін керек деп айтсам, қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Үйімде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине, біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады деп, әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр, алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіптері кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзім келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жиырма төрт жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту, сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумыда товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап, ол этаптан өтсең, сен уже компанияның сол лидері боласың. Сөйтіп өз сатқан товарыңа қарап, сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдың, ең алтын аталатын этапның ең артынан бриллиантыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ДЦ-ға жуатын средство.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тянши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қызығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
Сол бизнеспен айналысқан әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сен қаншалықты балың бар қорыңда, соған қарап саған зарплата тағамдайды. Мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай мөлшерде ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей, қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезек берем, Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қан Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны болды. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сыртта оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білем сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ал бір жыл бойы оқу оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қиынап олар ақша алмаса еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ. Бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқан қызына сөз кезегін берем.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Мұның сұры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссер мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентайда болмасын, қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұл айтқан кезде қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңа айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз ба? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат ғашықтық аңыздары мен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды, мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәліммін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзім де байқалмай қалыппын. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бітіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең ба, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Үйімнің мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Мұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдаздар саз аспан мүлде аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы. Алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын, қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім ән деп қабылдаған жоқ ешкім. Бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралаңа жер мен бөкті туған үйге оралады.
Жалпы Мақпал, хоббиіңіз бар ма?
Қалам сап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау Қызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та, біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таң қалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, тыңдап барайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Әсті микроэлектроникс компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Шарп компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Шарп инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әр қайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр бүйімінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолдана алады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. компанияның лэптопы $250 тұрады. Ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады. Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактілік жиілігі 400 МГц болатын X-Force процессорынан тұрады. Оперативті жадысының көлемі 128 МБ, ал қатты дисктің орнын алмастыратын флеш жадысының көлемі 1 немесе 2 ГБ болады. Бұдан бөлек Alpha 400-де SD форматындағы картаға арналған слот, 2 USB порт және Ethernet ұяшығы бар.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.